Уважаеми брати и сестри, надявам се, че насочвайки нашите мисли към Божието Слово, всеки от нас взема своите решения и излиза от тук с решение да бъде християнин, който следва Словото. През миналата седмица прочетох историята на един човек, Фауджа Синг, който вероятно, ако е жив днес, е вече на около 104 години. Всъщност това е най-възрастният маратонец, роден в Индия и живееш в Великобритания, който през 2012 година участва в последния си маратон на 101 години. 42 км и 195 метра е разстоянието, което този човек изминава. Той обаче не се отказва от бяганията, въпреки че това е неговия последен маратон. Не искам да спирам да бягам. Искам да ме запомнят като човека, който бяга до край, заявява 101 годишният индиец. Беше ми интересно, че в световен мащаб всяка година се провеждат около 800 маратона. Струваше ми се, че това е много, но определено понякога в един ден има повече от един маратон в света. Изобщо всички спортни състезания днес, бегови дисциплини, са свързани с бягане, с тичане. Библията също използва този термин, за да характеризира нашата духовна насоченост в живота ни. И днес бих искал да насочим нашите мисли към идеята. Защо Свещеното Писание иска да ни направи духовни маратонци? Всъщност, иска ли да ни направи такива? Съгласни ли сме да бъдем такива? И доколко зависи от нас да бъдем успешни такива в тази мисия? В първото послание на апостол Павел към вярващите в Коринт, глава 9, стих 24, апостол Павел, познавайки действителността на времето, практиката на маратона е гръцка, но в Римската империя това е нещо много популярно, нещо, което се експлоатира често. И говорейки на своите съвременици, на вярващите в Коринт, Павел казва, първо послание към коринтяните, 9 глава, стих 24. Не знаете ли, всъщност той иска да каже, вие знаете, не знаете ли, че които тичат на игрището, всички тичат и само един получава наградата. Това е правилникът на маратона, тогава да получиш награда. И Павел заключава, така тичайте, че да я получите. Павел насърчава вярващите хора в духовния маратон на живота. Не просто един да тича и да постигне наградата, а всички, които тичат, така тичайте, че да постигнете наградата. Как да тичаме? Ако трябва да последваме думите на Павел и днес да ги актуализираме, да ги приложим, как да тичаме, брати и сестри? Безцелно. Един в една посока, друг в друга посока, трети как, едва-едва, четвърти много бързо. Как да тичаме? Всички ние би трябвало да сме участници в този пореден маратон, би го нарекал, пореден духовен маратон. Поколение след поколение духовните маратонци участват и тичат според библейските изисквания. И ние днес като вярващи хора казваме да, аз съм част от маратона на вярата, аз следвам указанията на Свещеното Писание, следвам думите, които са написани и тичам. На къде? Към вечния живот. В каква посока? Напред, назад, наляво, надясно, на къде? Озаглавил съм своята проповед участници в поредния маратон. Нашето поколение на вярващи хора е организирал този маратон, следвайки указанията на Свещеното Писание. Всеки от нас е маратонец. Ние имаме различни дарби, различни заложби, различни способности, но като вярващи хора в този маратон трябва да участваме според това, което имаме. Както във всяка спортна дисциплина, за да има успех, е необходимо да има стратегия и тактика. И обикновено това се прави от компетентен специалист, който подготвя стратегията и тактиката на състезателя. Именно воден от добрия стратег и тактик, авторът на посланието към евреите представя точно тази тактика. Един много популярен текст, един много познат текст, в който откриваме пет важни момента на нашето успешно, нашето стратегическо тичане на попрището на вярата. Отварям посланието към евреите и чета глава 12-та. Всички може би сме чели този текст, много добре го познаваме, от 1 до 3 стих. Глава 12 на послание към евреите, стих 1 до 3. Следователно, и ние, които сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяко бреме и греха, който ни оплита, лесно ни оплита, и с устояване нека тичаме на очертаното пред нас поприще. Като насочваме своя взор към Исус, начинателят и завършителя на нашата вяра, който заради предстоящата немо радост издържа кръст, като презря срама и седна отдясно на Божия престол. Защото размислете за този, който издържа от грешните такова противоборство срещу себе си, за да не ви дотяга и да не ставате малодушни. Тук откриваме пет важни неща, на които бих искал да се спрем, за да бъдем успешни участници в поредния маратон. Първото. И ние, които сме обиколени от такъв облак свидетели. Какво значи облак от свидетели? Апостол Павел, ако той е авторът на посланието към евреите, защото има малки спорове в тази насока, в 11-та глава представя почетния списък на героите на вярата, на участниците в маратоните в различните периоди на верския живот. И след като завършва 11-та глава, в 12-та има извода. Следователно, сега около нас има един облак от свидетели. Кои са тези свидетели? Опитността на героите на вярата свидетелства за успеха в техния живот. Когато гледаме към Авраам, към Исак, към Яков, към другите герои на вярата, как усещаме техния призив? Как усещаме тяхната опитност за себе си? Ние обичаме да се идентифицираме с тези опитности. Обичаме да гледаме на техния пример. И сякаш тези опитности ни казват, ние издържахме, ние вървяхме, ние сме успешни. Сега е вашият ред. Имаме ли това разбиране, брати и сестри? В 11 глава от посланието към евреите, в стих 13 четем, всичките тези хора, облакът от свидетели, умряха във вяра, тъй като не бяха получили изпълнението на обещанието си, но ги изпълнението на обещанията, но ги видяха и поздравиха отдалеч, като изповядаха, че са чужденци и пришелци на земята. Стих 39 и 40 продължава. Но всичките тези, ако и да бяха засвидетелствани чрез вярата си, пак още не получиха изпълнението на обещанието, да не би да постигнат съвършенство без нас, защото за нас Бог промисли нещо по-добро. Какво е по-доброто за автора на посланието към евреите? Той очаква завръщането на Христос в своето време. По-доброто е да посрещнеш Христос жив. Мисля, че и ние очакваме това. И дано се случи. Амин. Брати и сестри, мотивацията от опитността на вярата на героите на вярата е важен фактор за нас, които днес тичаме на очертаното пред нас поприще. Имаме ли тази мотивация? Следваме ли техния пример? Чуваме ли техните апели? Имаме ли разбирането, че в нашия християнски живот ние ще стигнем заедно до финала, живи или мъртви, ще стигнем заедно до финала с тях. Господ иска днес с този облак от свидетели, от опитности на свидетели, да ни направи готови, пълноценни участници в този маратон. Добрият стратег и добрият тактик ни казва, те ви приветстват и очакват да получите заедно наградата. Да пресечем заедно финала. За мен това е най-истинска мотивация. Вторият важен момент. Мотивирани от опитността на участниците преди нас. Първият. Вторият важен момент. Текстът казва, отново се връщам в Евреи 12 глава, нека отхвърлим всяко бреме и греха, който лесно ни оплита или сплита, в зависимост от преводите. Имаме ли бреме, тежести в нашия живот? Има ли неща, които ни тежат в ежедневието? Страх, несигурност, слабости, комплекси, недостатъци, склонности и прочие, и прочие. Всичко това тежи върху нас. Как се тича с недостатъци? Трудно. Как се спъваме всеки ден в нещо? В компромиси, в отчаяние, в обърканост. Спъваме се и падаме. Спортиста не би трябвало да се спъва и да пада. Би трябвало да е подготвен да тича по един успешен и качествен начин. И точно тук откриваме идеята, която Божието Слово ни насърчава. Да бъдем освободени от това, което пречи. Нека отхвърлим всяко бреме и греха, който лесно ни сплита. Първо ни тежи, второ ни спъва. Как се отхвърля това? Посланието към Колосяните. Апостол Павел говори за този важен втори елемент. Послание към Колосяните, глава 3, стих 8 до 10. Павел пише на вярващи в Колос, християни, може би вече дългогодишни. И вижте какъв съвет им дава. Но сега, не утре, не следващата седмица, не следващия месец, не след време, но сега отхвърлете и вие всичко това. Какво трябва да отхвърлят вярващите в Колос? Гняв, ярост, злоба, хулене, непристойно говорене с устата си. Не се подвеждайте в заблуждение един друг, понеже сте съблекли стария човек с делата му и сте се облекли в новият, който се подновява в познание по образ на този, който го е създал. Ако аз съм участник в този маратон, мога ли така, както съм с костюма и с обувка с токчета, да тръгна и да тичам? Пробвал съм. Може ли с това облекло да тичам? Може и да може, но съм сигурен, че няма да имам успех. Понеже ще съблекли стария човек. Когато отивам да спортувам, аз обличам подходящите дрехи, т.е. в подходящ стил съм облечен, за да участвам. Като вярващи хора и като християни, брати и сестри, със сигурност би трябвало да сме отхвърлили, би трябвало да сме свалили, да сме махнали стария човек с малко гняв, малко злоба, малко ярост и куп други неща, за които пише тук апостол Павел. И забележете, когато събличам дрехите, които не са подходящи за тичане в този маратон, аз обличам спортно облекло. И сте се облекли в новия екип, в новия образ, в новите дрехи. В новият образ, който се подновява в познание по образ на този, който го е създал. Знаете ли, днес обичам да се занимавам със спорт. Всички спортисти използват екипи, които са подходящи, за да постигнат необходимите резултати. Пловците използват подходящите екипи, лекоатлетите също подходящите екипи. Защо? Дават всичко необходимо, за да може да бъдат актуални. И забележете, на духовното поприще Господ ни предлага екип, облекло, което се подновява, което е актуално по образ, по модел на този, който го е създал. Той знае как да ми помогне, какво да направи за мен. Искам ли го? Готов ли съм? Да бъда освободен от това, което ми пречи, това, което ми тежи, това, което ме спъва, това, което ме прави недостатъчен. Той може да го направи. И като добър стратег и тактик ни казва, всяка тежест съм готов да съдействам да бъда изоставена. И този процес на подновяване съм способен да го извърша. От мен се иска да му се доверя. От мен се иска да му позволя да се случва това. Първо съм мотивиран да направя това в негово име. Второ съм готов да бъда освободен от това, което ми пречи. И в мен да се осъществява този процес на обновление. За да стигнем до третият важен момент. Посланието към евреите, отново се връщам в 12-та глава и чета. И с устояване нека тичаме. И с устояване нека тичаме. Какво значи с устояване да тичаме? Някой преводи казва с търпение, с издръжливост. Участието в този духовен маратон без тази издръжливост, без сила, не е възможно. Ако трябва да бягаме 5 км от раз, готови сте да бягате 5 км? Може би някой има подготвен. Ако трябва да са 10, ако трябва да са 42, колкото е и 195 метра един класически маратон, убеден съм, че, само да не бъркам, че няма такъв човек подготвен тук днес. Тогава какво да направя, когато не съм подготвен да участвам? С издръжливост, с търпение, с устояване. Има един единствен начин. Да се доверя на добрата стратегия и на добрия тактик, който да ме подготвя. Посланието към Ефесяните, глава 6, стих 10, четем следното. Послание към Ефесяни, глава 6, стих 10. Апостол Павел се обръща към вярващите в Ефес и казва: най-после, братя, или по-точният превод е: от тук нататък укрепвайте се, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Ако съм пробвал до сега с моята сила да правя нещо, да тичам, убеден съм, че ще стигна само до някъде, ще се спъна и ще падна. Затова Павел съветва мен и вярващите в Ефес: най-после, братя, от тук нататък заяквайте в Господа, в Неговата сила, защото само чрез нея можем да бъдем издръжливи. И продължава Павел, само че в посланието към Колосяните, първата глава, 11 стих, послание към Колосяните, първа глава, 11 стих, където добавя: подкрепени с пълна сила, съобразно с Неговата славна мощ, за да издържите и дълготърпите всичко с радост. Подкрепени с Неговата сила, за да издържим и дълготърпим всичко, как? С много усилия, с много мъка, с много напъване. Бе, не знам как се става това нещо, но с радост. Вие знаете ли как става? Да издържиш с Божията сила с радост. 42 км и 195 метра. В духовен аспект. Това не е с напъване. Това не е с много усилия. Чудесно е да участваме в този маратон с радост. Брати и сестри, как се участва с радост? Какво прави радостта? Какво чувства радостта? Определено положително. Какво предизвикват положителните чувства в нас? Позитивизъм. Повдигат адреналина. Това е доказано. И всеки спортист, мотивиран добре от своя тактик и треньор, участва с убеждение, с пълното убеждение и с радостта, не с мъката и с усилията. Аз трябва да участвам в този маратон, ох, колко е тежко. Не, не съм виждал такъв спортист. Той просто не участва. Той е мотивиран с позитивизма, че ще спечели, че ще участва, че ще бъде победител. Това вдига неговия тонус, това вдига неговият адреналин. И в духовен аспект би трябвало да е така с нас. Затова Павел казва: с Божията сила, която създава в нас позитивизъм, положителни чувства. Каквото и да се случва в този свят, с издръжливост, с търпение, с позитивизъм, аз мога да устоявам и да продължавам да тичам в маратона на вярата. За да стигнем до четвъртият фактор или до четвъртият момент, Павел продължава: мотивирани, освободени, с издръжливост, за да продължим на очертаното пред нас поприще. Какво значи да тичаме на очертаното пред нас поприще? Поприще е архаизъм, става въпрос за определената област в живота. Всяка област в живота може да бъде наречена поприще. Тоест, в духовната област, в която ние тичаме, да тичаме на очертаното пред нас духовно поприще. Маратонът, както всяка една дисциплина, спортна дисциплина, има своите правила и норми. Основно правило е да се тича по очертания маршрут. На духовното поприще, в духовния живот, е необходимо по духовните правила и норми да тичаме в очертанията. Не е ли много ограничаващо? Спортиста не си ли казва, абе сега, що трябва да тичам там, където е коридора на дисциплината или маршрута, по който не мога ли по-напряко или някак си да мина? Миналата седмица попаднах на една интересна статия. Преди няколко, всъщност на 25 октомври, се провежда маратона в Найроби, Кения. И 2015 година Юлиус Нджогу печели второто място и наградата от 7000 долара. Имаше една снимка, може да проверите в интернет. Този мъж е арестуван на финала. Защо? Поинтересувах се, забеляза ли, че той, маратонецът му личи, че участва в маратона. След 40 и няколко километра. На него не му личало, че участва. И когато преглеждат записите, установяват, че в последните километри, или последния един километър, той скача от един контейнер скрит и успява да стигне до второто място с маратонците и да спечели 7000 долара, след което го арестуват и сега вероятно ще бъде, освен че е дисквалифициран, вероятно ще бъде съден за измама. Питам се, в духовен аспект, не сме ли склонни понякога да правим това? Чуйте какво казва добрия стратег и тактик в посланието към Тимотей. Младият Тимотей получава един съвет от апостол Павел във втора глава на второто послание, стих 5. Второ послание към Тимотей, втора глава, стих 5. И ако някой се състезава, къде? В маратона на вярата, в игрите, казва Павел, не получава венец, ако не се състезава по правилата. Не случайно. Освен да сме мотивирани, освен да сме освободени от тежестта и бремето, освен да сме издръжливи, с отговорност би трябвало да тичаме по правилата. Това е част от нашето съгласие да участваме в този маратон на вярата. И може би не на последно място, може би най-важното нещо, което ни прави и издръжливи, и коректни, и отговорни, което ни прави силни, което ни прави мотивирани. Не на последно място, макар че тук ще го прочита на последно. Е това, което авторът на посланието към евреите отбелязва. Стих 2 започва така, 12 глава. Като насочваме своя взор към победата, наградата, успеха, към кого? Към Исус, начинателят и завършителя на нашата вяра. Създателят на този духовен маратон, начинателят и този, който ще ни посрещне на финала. Какво значи да насочваме нашия взор? Взор е не просто един поглед и нищо повече. Взор е концентриран поглед. Дългосрочно, съзнателно концентриран поглед в определена посока. Четох споделянето на един спортист, който казва следното. Успехът ми се дължи на моята визия. Когато аз бягам, всичко е премерено. Виждам всяка крачка, всеки метър, финала, победата, награждаването. Неговият взор е отправен към точката, в която е концентриран. Визията на него е за финала и успеха. Каква е моята духовна визия в маратона, в който участвам? Коя е точката, в която съм се концентрирал? Ако я няма, всичко останало е безсмислено. Като насочваме своя взор към Исус, начинателят и завършителят. Брати и сестри, нашият добър тактик ни казва, продължава, защото размислете за този. Не просто само да гледаме, но и да мислим. Нашите мисли да са насочени към този, към него. За да не сме малодушни и за да не ни дотяга. В живота има трудни моменти, трудни етапи в периода на нашето тичане. За маратонците това се наричат кризи в момента. Може да се схване крак, може да се случи нещо друго, може да се участи пулса, може да преушее на човек, може да ожаднее. Много неща могат да се случат в този маратон и в нашия духовен. Но когато размисляме, гледаме към него, размисляме за него, за да не ви дотяга и да не ставате малодушни. Една мисъл казва следното. Надеждата ти не се намира в самия теб. Тя е в Христос. Твоята слабост се свързва с неговата сила. И аз питам, кога? Когато поискам. Твоето невежество с неговата мъдрост. Кога? Когато го осъзная. Твоята неустойчивост с неговата стабилност, когато го поискам. Не трябва да гледаш на себе си, а да гледаш към Исус. Нека умът ти се занимава с неговата любов, с неговата красота, с съвършенството на неговия характер, с неговата жертва. Книгата Пътя към Христос, моето издание, което съм ползвал, 71-а страница. Като гледаме или насочваме нашия взор към Исус, тогава съм мотивиран от опитността на героите на вярата. Не просто защото трябва да съм като тях, а защото това е смисъла на живота ми. Тогава осъзнавам, че трябва да бъда освободен от тези неща, които ми пречат. Тогава имам сила и тя вдига моя духовен тонус с радост и издържам. Тогава с отговорност знам, че това е маршрута на моето тичане. Нито наляво, нито надясно. Няма мисъл и идея, че мога да кръщна от някъде. С визията, която Христос ми предлага, съм сигурен, че мога да стигна до финала. Участници в поредния маратон. Моя и твоя, нашия маратон, брати и сестри. Какви участници сме? Участници, които искаме да бъдем победители. Имаме претенцията, че искаме да бъдем победители. Но, Свещеното писание ни предлага нещо повече от победители. Какво е то? Римляни 8 глава, посланието към Римляните, глава 8, ще прочита 31, 35 и 37 стих. И така, какво да кажем за това? Какво да кажем днес за нашия маратон? Ако Бог е откъм нас, ако нашата визия е към Него, с Него, и Той е с нас, Той е нашият тактик, кой ще бъде против нас? Никой, нали? Ние сме сигурни, че като участници в този маратон сме верни, точни, коректни и ще стигнем в финала. 35 стих. Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? Кой ще ни спре в този маратон? Никой. Скръп ли, утеснение, гонение, глад, голота, беда или меч, или каквото и да е? И стих 37. Не. Във всичко това ставаме повече от победители чрез този, който ни е възлюбил. И сега задавам въпроса. Искам да бъда победител. Всички, нали? Има ли някой, който не желая да бъде победител? Аз искам да бъда победител. А какво значи да бъда повече от победител? Забелязахте ли, Павел говори в началото и казва, всички тичат, един получава наградата. Той е победителят. Аз тичам в маратона на вярата, и искам да получа наградата. Друг иска ли я? Искаш ли я ти? Искаш. Ставаме конкуренти, нали? Ставаме съперници. Как е възможно всеки да тича и да стане победител? Имате ли идея? Всички тичаме заедно. Мотивирани, освободени, с издръжливост, с отговорност, с визия. И накрая аз съм победителят. И ти си победителят. Павел говори за това, че ставаме с нашия взор в основата на нашата вяра с Христос, ставаме повече от победители. Какво означава това? Бих искал да ви предложа нещо, което Свещеното Писание ни казва ясно и категорично. Нашето тичане не е самоцелно, индивидуално състезание за победители. Да бъда аз победител. Много егоистично, много егоцентрично и невръзващо се с системата на Божието царство. Нашето тичане има своята по-велика и възвишена цел. Каква е тя? Да станем повече от победители. А какво значи да бъдеш повече от победител? Не е ли достатъчно просто да си само победител? В какво се изразява нашата опитност на повече от победители? Ние обичаме да вземаме примери, библейски примери и да следваме библейските примери. Ако днес трябва да се идентифицираме като личности и като църква, какво бихме казали за себе си? С кого бихме се сравнили? С кого се сравняваме? С коя библейска личност? И как обичаме да се наричаме? Освен християни, ние се наричаме третият Илия, така ли? Популярен израз. Какво значи да бъдеш последовател на или привърженик на една система, не на личността на Илия, но на системата, която той предлага? Ако ние като Божий народ сме третия Илия, трябва да търсим и да следваме принципите и насоките, които Господ дава на този велик пророк на древността. И дали наистина Илия е повече от победител? Дали ние сме повече от победители? Ако той е такъв, трябва да следваме неговия пример. Ще ви предложа точно това за финал. Трета книга на царете. 18 глава. Виждаме спортиста Илия, който е повече от победител. Трета книга на царете, 18 глава, чета 41 до 46 стих. 18 глава, 41 до 46. Това е след събитието на Кармил. Тогава Илия каза на Ахав. Илия говори на нечестивия цар Ахав, неговия враг. Качи се, яш и пий, иди да се веселиш, защото се чува звук на изобилен дъжд. Спомняте си, 3 години и половина няма дъжд. И сега Илия казва на Ахав, ще има дъжд, отивай да се веселиш и да се радваш. И така Ахав отиде да еде и да пие. А Илия се изкачи до върха Кармил и като се наведе до земята, сложи лицето си между коленете си. И каза на слугата си, иди погледни към морето. И слугата отиде, погледна и каза, не виждам нищо. А Илия каза, иди пак и така 7 пъти. На 7-я път слугата отговори, виждам малък облак, колкото човешка длан да се издига от морето. Тогава Илия каза, иди съобщи на Ахав, впрегни колесниците си и слез, за да не те спре дъждът. А междувременно небето се помрачи от облаци, задуха вятър, заваля силен дъжд и Ахав, като се возеше на колесницата си, отиде в Израел. Ахав се намира някъде там в подножието на Кармил и от Кармил, впрягайки колесницата си, тръгва за град Израел, където е неговата резиденция и там всъщност е застигнат от този дъжд, буря. И забележете 46-я стих. И Господната река беше върху Илия. Той стегна кръста си и се затича пред Ахав до входа на Израел. Какво прави Илия? Участва в един маратон между Кармил и град Израел, разстоянието е около 40 км. Почти колкото в един класически маратон разстоянието. Дъжд, буря, впряг вероятно от 2 или 4 коня колесница. И какво прави Илия? Какво прави Илия? Тича пред колесницата. Големият въпрос е защо го прави. Илия е победител на Кармил. Илия унищожава валовите пророци и доказва на Ахав, че той е верният. И после? После с Господната ръка, с силата на Господната ръка, той тича пред колесницата на Ахав. Питам защо, брати и сестри? Кой е Ахав? Царят, който е нечестив. Даже духа на пророчеството го определя като зъл. Чиято жена е езичничка, водеща целият народ към идолопоклонство. Ахав, слабохарактерен и нечестив цар. Какво прави Илия за този цар? Защото Илия го прави за него. Няма да коментирам, само ще прочета това, което пише в духа на пророчеството. Царе и пророци и царе, 84-та страница. Сега, в знак на уважение, Ма как да уважавам той нечестив пастор? Извинявайте. Цар. Може да се отнесе и за пастор. Сега в знак на уважение, укрепен от Божията сила, Илия тичаше пред царската колесница, водейки царя в правилната посока към града. Аз не бих тичал 40 км пред този, който е готов да ми отнеме живот. В благородното отношение на Божия вестител. Чакайте, сега пък е благородно отношение. Ама Илия не са ли пази от Ахав? Не го ли малко така игнорира? Леко от духовно-християнски го мрази. В благородното отношение на Божия вестител се съдържа урок към всички, даже и към тези, които имат високо мнение за себе си. Какъв урок се отнася за мен? След очевидната победа, с която Бог благоволи да уважи длъжността му, Илия прояви готовност да изпълни задълженията си на слуга. Ето това е великото благородство на един истински маратонец на вярата. Тича пред нечестивия Ахав, за да води колесницата, да не би да се забият някъде конете и царя да вземе да падне, че да си удари крака или главата или нещо друго. Може би не го разбираме това благородство, но Божият дух му дава сила и той го прави. И ако искам да бъда част от третия Илия, аз трябва да се подчиня, покоря, да приема действието на Светия Дух, на Господната ръка върху мен, за да мога да проявя готовност и задължение, да изпълня своята отговорност на служиш победител. Ето това е повече от победител. Да бъда служиш победител. В дългите дисциплини на бяганията, ако сте гледали или сте участвали, има така наречените пейстмейкъри. Една модерна дума. Но това са състезатели, които тичат, подават темпото и водят този, който ще стане победител. Обикновено от един отбор тичат двама, трима, четирима и някой от тях е пейсмейкър. Човек, който задава темпото, за да може някой друг да стане победител. Ще кажете, ами как тогава този ще стане победител? Не, той не става победител. Но той е един скрит победител, чрез когото други са спечели тази победа. И между другото, Библията говори точно за това нещо. Да бъдеш повече от победител е да бъдеш като служиш победител. За кого? За някой, който е достоен? За някой, когото уважаваш и обичаш? Или за някой, който е безнадежен случай? Апостол Павел пише в тази насока на Тимотей, във второто послание към Тимотей, глава 2, стих 10. Малко по-нагоре беше текстът, че трябва да се тича по правилата, а малко по-надолу в 10 стих на 2 глава от 2 послание, Павел казва: затова аз всичко издържам заради избраните, за да получат и те спасението, което е в Христос Исус, заедно с вечна слава. За кого тича? За кого издържа Павел? Кои са избраните? Аз избирам един човек и това ли са избраните? Кои са избраните? Онези, които Бог избира, са всеки, за да има вечен живот, за когото Христос идва. Павел говори конкретно за евреите като избран народ, но Днес няма такава избрана нация. Бог избира спасението на всеки човек. Въпрос на желание и готовност е дали аз ще приема неговото спасение. Но Павел въпреки всичко казва, тичам и правя необходимото, за да може и те да станат, да получат спасението заедно с вечната награда. Наградата, която Господ е приготвил за мен и за теб. Участници. Какви участници в нашия маратон сме днес? В този маратон можем да бъдем индивидуалисти. Аз си тичам натам, ти си тичаш натам. Можем да бъдем странници. Тичащи с костюми, с шуби, с палта. И хората казват, бе, това спортисти ли са? Духовни спортисти ли са? Или натоварили раници и други неща върху себе си? Странници. Можем да бъдем особняци. Ти тичаш, аз те бутам. Аз тичам, ти ме буташ. Хората казват, бе, тия тичат ли или помежду си имат нещо да уреждат? Можем да бъдем какви ли не с амбицията да бъдем в маратона на вярата. Брати и сестри, можем дори да станем, да сме мотивирани, можем дори да сме се разтоварили от тия тежести, можем дори да имаме силата да издържим до края, можем да твърдим, че имаме визията в Христос, но в крайна сметка да се окаже, че ние не сме печеливши. Защо? Защото на финала ни чака този, в когото е неговата надежда. Той е принципен. Той е Христос, истината. Той е този, който ще направи и е направил всичко необходимо за нас. Откровение 22 глава е финалният текст, който ни насочва към нашият финал. Днес, утре, може би след десетилетия. Не знаем кога. Но този текст ни казва следното. Откровение 22 глава, стих 12. Ето идвам скоро. Колко скоро, не знам. И у мен е наградата, която давам на маратонците. Да отплатя или да наградя всеки, каквито са делата му. Ще перефразирам всеки, каквото е тичането му. Не знаете ли, започва апостол Павел, че всички, които тичат, всички ние тичаме. Един получава наградата, но в условията на Божия маратон така тичайте, че да получите тази награда. Христос ни очаква с нея на финала. Искам да я получим. Надявам се и вие. Нека Господ ни благослови да бъдем участници, пълноценни, стойностни, мотивирани. Християни, които завършват маратона на вярата по един достоен и качествен начин. Служещи победители за нашите съседи, за нашите приятели, дори за нашите неприятели и врагове. Нека бъдем благословени в тази опитност. Амин.